2 Corinteni, capitolul 10. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe, vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. La înfățișare vă uitați? Dacă cineva crede că este al lui Hristos, să aibă în vedere că după cum El este al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Zic așa ca să nu se pare că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față el însuși, este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Cine judecă așa să fie încredințat că așa cum suntem în vorbă, în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă când vom fi de față. Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a semnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să nu ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. Ci oricine se laudă, să se laude în Domnul. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Amin. Trecem la capitolul 10 în săptămâna aceasta și, după cum ați putut observa, tonul scrierii se schimbă complet și parcă are de-a face cu probleme din trecut nerezolvate. Am împărțit în două, capitolul 10, versetele 1 la 11, despre blândețe și bunătate, iar versetele 12 la 18, despre potrivnici. Deci despre blândețe și bunătate și partea a doua a capitolului despre potrivnici. Acum, chiar din împărțirea aceasta, ne putem da seama că cei despre care vorbește Apostolul Pavel, și în prima parte și în a doua, însă în special în a doua și mai departe, potrivnicii nu dau dovadă nici de blândețe și nici de bunătate, nu? Că dacă ar da dovadă de blândețe și de bunătate, n-ar fi potrivnici. Lucrurile acestea nu pot să existe împreună. Așa se lăudau unii cu ani în urmă într-o biserică și ei totdeauna erau invers. Și spuneau pe față, așa, cu enfază, noi suntem din opoziție. Ei totdeauna votau pe dos și spuneau, noi suntem din opoziție. Aceștia erau potrivnici. Noi suntem, oricum ar fi, noi suntem în opoziție, noi suntem altfel, noi votăm altfel. Și nu am ajuns departe cu opoziția, pentru că, spune Apostolul, eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Asemănarea cu Hristos înseamnă prezența blândeții și a bunătății, de care nu putea fi vorba în cazul potrivnicilor, pentru că îi vedem că aceștia erau ironici, erau sarcastici, erau batjocoritori. De câteva ori Apostolul Pavel îi citează pe acești potrivnici, redă cuvintele lor și sunt puse în ghilimele aceste cuvinte. Ne întoarcem acum la prima parte, a capitolului despre blândețe și bunătate și, cum am amintit deja, sursa blândeții și a bunătății este Dumnezeu însuși. Omul în sine nu este nici blând și nici bun. A venit la Domnul Iisus Hristos un învățător al legii și a spus: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune: de ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. Și acest om trebuia să cunoască că cel în fața căruia stă este Dumnezeu. Dacă îl numește bun, este Dumnezeu, pentru că unul singur este bun, Dumnezeu. Și despre noi, Dumnezeu spune: voi care sunteți, cum? Răi. Știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri și care este bun, va da daruri bune sau lucruri bune celor care îi le cer. Deci, o primă afirmație importantă, foarte importantă pentru tot ce urmează să discutăm, este că atât blândețea cât și bunătatea aparțin lui Dumnezeu. Ele izvorăsc din Dumnezeu. În natura umană, în natura păcătoasă a omului, nu există nici blândețe, nici bunătate. De aceea, aceste lucruri trebuie să fie căutate și trebuie să fie cerute, pentru că ele vin de sus, de la Dumnezeu. Și înțelepciunea care vine de sus este plină de îndurare și de roduri bune și așa mai departe. Deci coboară de sus și orice dar bun și desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Sunt lucruri noi. Blândețea și bunătatea, ele nu fac parte din firea sau din ordinea naturală a lucrurilor. Ele sunt lucruri noi, sunt lucruri de sus, sunt lucruri ale vieții noi care vin prin nașterea din nou. Sunt lucruri despre care spune Apostolul că dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. 1. Ironie, versetul 1. Vedeți că deja din versetul 1 îi citează pe acești împotrivitori, pe acești potrivnici, și o să-i descoperim cine sunt. Nu erau niște oarecare în biserică acești împotrivitori care vorbeau în toate felurile despre Pavel în lipsa lui. Vedeți, capitolul 11 deja ne descoperă cine erau aceștia. Erau apostoli acolo în biserica din Corint, dar erau apostoli mincinoși, pe care apostolul Pavel îi demască și dovedește ca fiind mincinoși. Ei deocamdată erau recunoscuți ca apostoli acolo în Corint și totuși se comportau și vorbeau în felul acesta. Nu puteau fi apostoli ai lui Hristos și să poartă în felul acesta. Dacă ar fi fost apostoli ai lui Hristos, se purtau cu blândețe și cu bunătate, pentru că blândețea și bunătatea sunt ale lui Hristos și ar fi apostolii lui Hristos, ar fi urmașii Domnului Iisus Hristos. Însă, prin felul în care se portau și prin felul în care vorbeau, dovedeau că sunt ai altcuiva, că au alt stăpân, că au alte scopuri, că au alte interese. Și până la urmă, apostolul Pavel spune că sunt slujitori ai diavolului. Că nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină sau în apostoli mincinoși. Deci, ironia, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Asta spuneau ei despre Pavel, acești potrivnici. Că e smerit când e de față în mijlocul lor, adică nu are îndrăzneală nici să-i confrunte, nici să-i condamne, nici să-i mustre, dar e plin de îndrăzneală împotriva lor atunci când este departe. Că de departe, în epistole, în scrisori, acolo atacă toate problemele și îi și mustră pe corinteni, dar când este de față, este smerit. Smerit nu în sensul bun, că ei nu puteau să spună nimic bun. Acești oameni nu ziceau nimic bun despre Pavel. Smerit în sensul că e un om lipsit de îndrăzneală, lipsit de curaj, lipsit de personalitate. Și iată cum începe: eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Am putea să mai afirmăm ceva aici, că, după părerea mea, ironia nu are locul în predicarea creștină și nici în casa lui Dumnezeu și nici pentru slujitorii lui Dumnezeu. Să ironizezi pe cineva înseamnă să-l ridiculizezi, să-l iei peste picior, să-ți bați joc de el. Ori, în caracterul și în comportamentul unui creștin așa ceva nu poate să încapă. Nu trebuie să existe nici măcar ca idee să-ți bat joc de cineva, să disprețuiești pe cineva, să fii sarcastic, să vorbești ironic, să citezi despre el tot felul de lucruri. Cum făceau aceștia despre Pavel? 2. Îndrăzneală. Versetul 2, prima parte. Vă rog, dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea, pe care o cunoșteau și ei din Corint, pentru că le spune Apostolul Pavel despre o anume îndrăzneală, îndrăzneala aceea, pe care ei o știau, dar pe care apostolii mincinoși o negau. Ei are îndrăzneală numai când e departe, numai când scrie scrisori, însă când e prezent, este moale. Și o să vedem și din ce cauză era moale Apostolul Pavel atunci când era prezent. Era o cauză și pentru asta, de ce era moale atunci când era prezent, dacă era așa cum spuneau ei. Pentru că auziți ce spune versetul 6, îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Spune că am avut de gând să vin la voi, dar am amânat venirea ca să nu am întristare din partea celor care trebuiau să-mi ofere mângâiere și bucurie. Și la fel și voi să nu mă găsiți pe mine așa cum nu ați vrea să mă găsiți. Apostolul spune, am primit putere de la Domnul pentru zidirea voastră și nu pentru dărâmarea voastră. Și tocmai de aceea le scrie scrisoarea și le scrie de problemele care sunt acolo și cum să rezolve aceste probleme și le cere să le rezolve și să le rezolve urgent problemele acestea, pentru că nu ar fi de mare folos pentru ei ca apostolul să vină și să-i confrunte direct cu problemele acestea, mai bine să și le rezolve ei. Ei între ei să-și rezolve fiecare problemele și când vine apostolul să nu piardă vremea în Corint rezolvând probleme și împăcând certuri și așa mai departe, ci să predice Evanghelia și să-i ajute să crească în cunoașterea lui Dumnezeu, să folosească timpul acesta pentru zidire, pentru folosul lor, pentru creșterea lor în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că altfel, dacă toate problemele acestea rămân, când vine apostolul acolo, el va trebui o lună, două, trei, cât va sta, numai să rezolve probleme, numai să facă numai consiliere pastorală cu ei și să ia pe rând și să stea și să lupte cu ei, să ajungă la rezolvări cu toate problemele. N-ar fi fost de mare folos prezența apostolului Pavel acolo. Și acum gândiți-vă că și alte biserici aveau probleme și mai erau multe biserici. Și dacă apostolul ar fi fost chemat ca el să rezolve problemele prin biserici, păi ce se întâmpla cu viața lui? Numai în Corint câte erau, cât trebuia să stea până le rezolvă pe toate. Dar în același timp erau și în Galatia, erau în același timp și în Colose, în același timp erau probleme și prin alte părți, prin Tesalonic și prin Berea și pe unde a mai predicat Evanghelia și prin Antiohia Pisidiei, prin Listra, prin Derbe. El nu putea să fie decât într-un singur loc, într-un timp. Deci unele probleme cereau o rezolvare rapidă, trebuiau să fie rezolvate rapid. El nu putea să ajungă în celelalte părți ale Asiei Mici într-o săptămână. Deci puteau să treacă luni sau treceau chiar ani de zile până când ajungea în altă parte, la biserici pe care le-au vizitat. Ori unele biserii, unele probleme care erau serioase, care erau grave, dacă nu erau rezolvate repede, ele produceau mari stricăciuni în biserică și toată biserica avea de suferit și până la urmă nici n-ar mai fi existat biserica, s-ar fi împrăștiat cu totul. Cum le spune unora, dacă vă mușcați unii pe alții, luați seama să nu vă sfârtecați unii pe alții, să nu vă nimiciți unii pe alții. Deci erau probleme serioase și în alte părți. Și chemarea apostolului nu era ca el să fie unul care rezolvă probleme, unul care face consiliere pastorală, pentru că nu putea să o facă asta peste tot, motiv pentru care și rânduiau prezbiteri în fiecare biserică, lucrători, credincioși, serioși, din loc, care făceau parte din biserică și aceștia, care erau tot timpul acolo, în aceeași biserică, ei se ocupau cu sfătuirea, cu consilierea, cu mustrarea și așa mai departe, cu rezolvarea problemelor. Deci acesta era un motiv important pentru care apostolul Pavel se comporta cu blândețe și cumva, cum ziceau ei, era smerit când era prezent în mijlocul lor, pentru că din ceea ce am citit la începutul epistolei, am văzut că prima epistolă a dat rezultate, a dat roade și spune ce pocăință, ce mărturisire, ce lacrimi, ce dezvinovățire și așa mai departe. Deci problemele s-au rezolvat și chiar intervine apostolul și spune că acum ajunge pedeapsa pentru cel pedepsit, să nu fie doborât de prea multă întristare, arătați-vă iarăși dragostea față de el, să nu lăsăm pe satana să aibă vreun câștig din partea noastră. Doi, îndrăzneală. Deci vă rog să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora. Nu împotriva tuturor, ci împotriva unora. Împotriva acestor împotrivitori. Va folosi acea îndrăzneală dacă ei nu rezolvă problemele, dacă nu se schimbă pe parcurs, dacă rămân tot pe aceeași poziție împotrivitoare, va folosi și va apela și la acea îndrăzneală pe care o are și le va da și le va dovedi că are îndrăzneala aceea și că nu se teme să o folosească. Și dacă n-a folosit-o, a folosit-o tocmai ca să-i cruțe. Gândiți-vă cu oamenii aceștia, ori cu blândețe, ori cu îndrăzneală, ori cu asprime, până la urmă, vorba lui Ion Creangă, pielea rea și răpănoasă, ori o bate, ori o lasă. Deci tot așa rămâne, așa era și cu acești apostoli mincinoși, că erau mincinoși. Dacă erau mincinoși, ei nu pot să fie confruntați cu adevărul. Un mincinos, nu-l poți confrunta cu adevărul. Și dacă îi dovedești că a mințit, el mai minte încă o dată, ca să spună că nu a mințit. Și să-ți dovedească că e natura lui, așa e el mincinos și pe mincinos nu-l poți convinge niciodată că a mințit și nu poți să-l convingi cu adevărul. El n-are niciun fel de interes pentru adevăr. El e mincinos prin natura lui și continuă să mintă. Erau apostoli mincinoși. Dacă erau mincinoși, înseamnă că nu predicau adevărul. Și dacă nu predicau adevărul, nici nu interesa adevărul. Și atunci, la ce folos era să-i confrunte apostolul Pavel cu adevărul? Care ar fi fost rezultatul? Păi știți ce spun? Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot râdă sau să se tot plângă, că pace nu se face. Nu se poate ajunge niciodată la loc. Că au sisteme de gândire cu totul diferite, judecă lucrurile cu totul diferit, deci nu are niciun sors de izbândă o astfel de confruntare. Totuși, pentru că e vorba de Biserica lui Hristos, apostolul nu poate lăsa ca acești oameni să-și facă mai departe lucrarea lor stricăcioasă acolo în biserică, lucrare de dărâmare, pentru că Domnul a dat putere pentru zidire în biserică și nu pentru dărâmare. Și atunci, până când va fi de față, va alerga cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora. Unora. Aceștia erau cei împotriva cărora va folosi această îndrăzneală și va confrunta atunci în față și va dovedi că nu sunt apostoli ai lui Hristos, că doar se numesc apostoli, că au și înșelat pe unii care numesc chiar minunați sau nespus de aleși, dar sunt apostoli mincinoși. Și probabil că îi va determina chiar și să iasă afară din biserică sau din slujire, din lucrare, sau va determina biserica să ia o hotărâre, cum a luat și cu curvarul din Corint, să ia o hotărâre și în privința acestora. Deși aici problemele erau mult mai complicate și mai grele, pentru că din moment ce unii din biserică îi socoteau apostoli minunați, alții îi socoteau nespus de aleși, era greu ca o majoritate în biserica din Corint să se constituie și să ia o hotărâre împotriva acestor oameni. Ei aveau susținători acolo în biserică, aveau admiratori, păi de Pavel nu citim, că a fost că e minunat apostolul Pavel, sau că e nespus de ales, poate că sigur că era prețuit apostolul Pavel, însă tocmai sinceritatea celor care îl prețuiau arată că nu îl măguleau cu astfel de cuvinte. Însă ceilalți ăștia nu erau zgârciți cu cuvintele, nici apostolii mincinoși, nici susținătorilor. Nu e spus de aleși, apostoli minunați, așa cum erau și cu Irod. Nu erau scumpi la vorbă, când era vorba de adularea lui Irod, de proslăvirea lui Irod. Când a stat pe scaunul lui împărătesc și și-a luat haina împărătească și a început să le vorbească, și era orator bun acest Irod și vorbea de impresiona, au strigat cu toții, ăsta e glas de Dumnezeu, nu-i glas de om, ăsta face parte dintre zei, Irod. Cam așa îi lăudau și unii din biserică, îi lăudau pe apostolii mincinoși. Trei închipuiri, partea a doua din versetul 2. Închipuiri firești sunt acestea. Îndrăzneala pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Unii își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Noi, adică apostolul Pavel și ceilalți apostoli și ceilalți lucrători care erau împreună cu el. Cum de putea să le treacă așa ceva prin cap acestor oameni? Că apostolul Pavel este mânat de firea pământească. Că e condus sau călăuzit de firea pământească. Cum putea să le treacă așa ceva prin cap? Apostolul Pavel, care spune că era în lipsă de mâncare, în lipsă de îmbrăcăminte, în frig, în primejdii de toate felurile, care a primit de 4 ori de la iudei 40 de lovituri fără una, care a suferit naufragiu, care a fost în primejdii de moarte, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, păi omul acesta, ce crede, chiar și-a pierdut mințile? Dacă umbla mâna de firea pământească, credeți că se pocăia Saul din Tars? Dacă era mâna de firea pământească, păi atunci era mâna de firea pământească, atunci când răspândea groaza în bisericile lui Hristos. Atunci da, era mâna de firea pământească. Și dacă ar fi continuat să fie mâna de firea pământească, în niciun caz nu se făcea creștin. Pentru că să te faci creștin însemna să-ți expui viața și în fiecare zi să fii dat la moarte ca niște oi de tăiat, cum spune în prima epistolă către Corinteni. Un om învățat la Universitatea din Tars, un om învățat la picioarele lui Gamaliel, un om în Sanhedrinul evreiesc, păi ce credeți că ăsta, dacă era mânat de firea pământească, credeți că avea de gând să întoarcă, să se pocăiască vreodată, să se întoarcă la Dumnezeu? Cum puteau să spună acești oameni astfel de lucruri despre Apostolul Pavel? Câți bani a luat din Corint? Știți? Niciun ban n-a luat din Corint. Păi cum e mânat de firea pământească? Că în firea pământească este pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Astea sunt din lume și nu sunt de la Tatăl. De care puteau să-l acuze pe Apostolul Pavel? De nimic. Deci n-aveau niciun fel de argument să folosească împotriva Apostolului Pavel. Au făcut slujirea aceasta fără să primească nimic de la ei. Din potrivă, a cheltuit el însuși pentru ei și a spus, mă voi cheltui chiar și pe mine pentru voi. Pentru ce? Pentru că vă iubesc mai puțin? Dumnezeu știe. Deci toate lucrurile care le spuneau aceștia despre Apostolul Pavel erau toate mincinoase și toate numai dovedeau că ei sunt apostoli mincinoși și că minciuna era în ei. Și pasul următor, știți care era? Că toți apărătorilor și toți cei lăudătorilor trebuiau să recunoască că și predicarea lor e mincinoasă. Deci pasul următor și concluzia logică era că și predicarea acestor apostoli era mincinoasă și că tocmai ei erau mânați de firea pământească, că le plăcea să li se spună că sunt minunați, că sunt nespuși de aleși. Altfel nu s-ar fi cunoscut asta, să ajungă până la urechile Apostolului Pavel. Le plăcea să li se spună așa ceva și asta îi place firii pământești. Îi place să fie lăudată, îi place să fie ridicată în slăvi. Că de aceea spune Apostolul la sfârșitul capitolului, oricine se laudă, să se laude în Domnul. Ei sunt fără pricepere că se măsoară cu ei înșiși. Erau într-o competiție aceștia. Unul cu altul, că și ei între ei sunt invidioși și sunt sarcastici și sunt ironici și așa mai departe, că erau mai mulți. Și erau într-o competiție acolo, care predică mai frumos, care are un discurs așa mai elevat și așa mai departe. Și spune că ei se laudă singuri, dar prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Ei, tocmai aici era fire pământească din greu. Se măsoară cu ei înșiși, se pun alături cu ei înșiși. Ei și ei înșiși. Dar la Hristos nu se raporta niciunul din ei. Și tocmai de aceea apostolul începe și spune, eu vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos și le îndreaptă și încearcă să le îndrepte inima și gândul tuturor spre blândețea și bunătatea lui Hristos, pentru că noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, nu pe noi înșine. Aceștia se propovădeau pe ei. Și de aceea și atrăgeau atenția asupra lor și atrăgeau și laudele asupra lor și le plăcea lucrul acesta. Închipuiri firești. Ei își închipuie că noi suntem mânați de firea pământească. Acum, mulți oameni își închipuie multe lucruri. Și astăzi, mulți își închipuie multe lucruri. Și în biserici, mulți își închipuie multe lucruri. Dacă s-ar scrie așa ce își închipuie fiecare în timpul unui serviciu, duminică dimineața în biserică, ne-a apucat groaza. Cred că am plecat, am luat-o la fugă de aici. Ei își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Și sigur că pot să treacă în mintea noastră tot felul de închipuiri. Însă toate acestea trebuie să fie controlate de Duhul lui Dumnezeu. Că asta e natura firii păcătoase. Să-și închipuie, să judece, să disprețuiască, să ironizeze, asta e natura. Deci numai rău ăsta poate să-l facă și ea lăsată de voia ei, lucrează, acționează. De aceea firea pământească trebuie, firea păcătoasă trebuie să fie controlată, trebuie să fie stăpânită, pentru că spune mai jos apostolul, noi răsturnăm izvodirile minții. sau închipuirile minții. Noi le răsturnăm. Aceștia nu le răsturnau. Tocmai ei umblau în firea pământească și călăuziți de firea pământească prin faptul că nu răsturnau izvodirile minții și le dădeau curs. Și își închipuiau tot felul de lucruri și erau chiar mincinoase, fără niciun fel de bază. Răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, care ne vorbește despre blândețea și bunătatea lui Hristos. Expresia aceasta este o expresie cheie pentru tot capitolul și pentru tot ce urmează până la sfârșitul epistolei. Deci, tot ce se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, nu era loc în mintea lor pentru bunătatea și blândețea lui Hristos. Nu era niciun fel de înclinație spre asta, mintea lor era înclinată în cu totul altă parte, dădeau curs minților păcătoase, dădeau curs imaginațiilor lor și prin asta făceau foarte mult rău. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Când gânduri rele se frământă cu grămada înăuntrul meu, spunea Pavel, David, mânghierile tale îmi înviorează sufletul. Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșarte. Vedeți ce cu gândurile? Tot firea pământească, creierul nostru, carnea, produce tot felul de gânduri. Cam un gând, cam două gânduri pe secundă, cam atâta produce. Vedeți câte sunt într-o zi, vreo 70.000 de gânduri într-o zi, pentru unul care gândește. Deci o grămadă de gânduri. Gânduri și poate că multe negre printre ele. Și când gânduri, și nu-i de mirare că sunt multe negre, nu? Ca să nu fie multe gânduri negre, ar trebui să ne îndeletnicim mult timp cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciunea, cu legătura frățească, cu lucrările Duhului, cu fapte bune și așa mai departe. Deci dacă am petrece mult timp în aceste lucrări, atunci ar fi puține gânduri negre, că nu prea au timp gândurile negre, că suntem concentrați pe alte lucrări foarte importante și avem alte gânduri atunci. Însă dacă aceste preocupări spirituale și după lucrurile de sus sunt puține sau restrânse, dacă ar fi măcar 10% din timp, 2 ore și 24 de minute pe zi, să zicem 2 ore jumate, dacă ar fi măcar 2 ore jumate, dacă măcar atâta ne-am îndeletnici cu gândurile lui Dumnezeu, după lucrurile lui Dumnezeu, am fi scăpați de foarte multe gânduri firești, de foarte multe gânduri negre. Închipuiri firești. 4. Înțelegere spirituală, versetele 3 și 4. Înțelegere spirituală, de care nu dădeau dovadă aceștia împotrivitorii din Corint. Spune apostolul, înțelegere spirituală aveau apostolii. Măcar că trăim în firea pământească, toți, și noi, și apostolii mincinoși, toți trăim în firea pământească. Însă, măcar că trăim în firea pământească toți, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Ori, luând cuvintele pe care le spuneau aceștia despre Pavel, toate citatele de aici din capitolul 10, ce credeți? De unde erau cuvintele astea și de unde porneau și felul în care erau spuse? Din Duhul sau din firea pământească? Evident că din firea pământească. Și ei duceau o luptă împotriva apostolului Pavel, mânați de firea pământească. Și iată acum înțelegerea spirituală. Măcar că trăim în firea pământească, așa cum trăiesc și ei, noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Armele sunt de altă natură și despre aceste arme cu care ne luptăm noi, spune în altă parte de armele de lovire și de apărare și mai clar în Efeseni capitolul 6. Luați dar toată armura lui Dumnezeu și sunt prezentate toate armele din armura lui Dumnezeu, din care 6, 7 arme acolo, din care 6 arme au rol de apărare și una singură este de atac. În lucrarea aceasta a Duhului și în lupta aceasta a Duhului, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, aceste arme puternice au rolul să ne protejeze, au rolul să ne apere. Deci dacă citiți în Efeseni 6, o să vedeți că 6 arme sunt de protecție sau 6 articole din armura aceasta de luptă sunt de protecție și una singură, o singură armă este de atac și asta este cuvântul, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, important cum folosești singura armă de atac care este cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului, cum o folosești? Cum folosești cuvântul lui Dumnezeu? Pentru zidire sau pentru dărâmare? Cum îl folosești? Că e viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Și cu cuvântul acesta al lui Dumnezeu poți să omori foarte repede pe cineva, cum au zis și despre Ieremia, haide să-l omorâm cu vorba, că nu va pieri țara din lipsă de proroci. Și Apostolul Pavel își măsoară cu grijă cuvintele pe care le spune și nu dă drumul la gură să spună tot felul de cuvinte, cum spuneau și aceștia care erau tare sloboți la gură, ci le scrie Apostolul, vedeți cum începe, eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Cum folosea Pavel sabia Duhului, arma de atac? Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Eu, Pavel, vă rog să nu faceți ca atunci când voi fi de față să mă siliți să folosesc această sabie a Duhului altfel decât aș vrea. Urmează 5, împotrivirea contra firii păcătoase, versetele 5 și 6. Am și citit aceste versete. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Împotrivire contra firii păcătoase. Firea păcătoasă trebuie să fie controlată, trebuie să fie stăpânită, trebuie să fie supusă. Cu aceste arme spirituale întărite de Dumnezeu ca să surpe toate întăriturile care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și acum, vedeți care era scopul? Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, le scrie o epistolă, pentru ca ei să afle adevărul și realitatea în care sunt și problemele care le au și să asculte de ceea ce li se spune și să îndrepte lucrurile și dacă se va întâmpla asta, când va veni Pavel, iar va fi smerit și iar va fi blând și va fi bun cu ei, acolo în biserica din Corint, și asta va ajuta biserica să meargă înainte, să se întărească, să crească în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Ce să mai pedepsim? Dacă s-a produs ascultarea, unde mai e neascultarea? Nu mai este. Acum suntem gata să pedepsim orice neascultare, acum când nu mai este neascultare și scopul și dorința noastră este ca orice neascultare să dispară. Deci să rămână numai o ascultare, cum a spus aici, dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos. Ascultarea care face mai mult decât jertfele și decât grăsimea berbecilor. Dar pe de altă parte, neascultarea e la fel de vinovată ca terafimii și ca idolii. Și împotrivirea este la fel de vinovată ca închinare la idoli. Dacă nu se va produce ascultarea, am face o paranteză aici, dacă nu se produce ascultarea din partea lor, ce se va întâmpla? Deci rămâne neascultarea prezent acolo, se întâmplă ce spune Pavel în a doua parte a versetului, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Deci când vom veni, vom apela la îndrăzneala aceea pe care ne-a dat-o Domnul, pentru că răul trebuie să fie dat afară din mijlocul vostru. Și asta le spunea și lor, fără ca Pavel să fie prezent acolo. 6. Înfățișare și înfricoșare. Am numit asta versetele 7 la 10. Și acum haideți să vedem care-i raționamentul. La înfățișare vă uitați? Dacă crede cineva că este al lui Hristos și iar avem ghilimele, adică iar e vorba de aceștia, apostoli mincinoși, care se lăudau că sunt al lui Hristos, dacă crede că e al lui Hristos, dacă cred că este al lui Hristos, să aibă în vedere că după cum El este al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Uitați cu ce se laudă Pavel? Cu puterea pe care i-a dat-o Domnul pentru zidirea lor, nu pentru dărâmare, nu pentru pedepsirea neascultării, nu pentru îndrăzneala pe care are de gând să o folosească dacă unii nu vor asculta și nu se vor întoarce. Deci el se laudă cu puterea pe care Domnul i-a dat-o pentru zidire. Se laudă cu ceea ce Domnul l-a ajutat să facă în Corint, să zidească în Corint. Chiar dacă ați fi avut 10.000 de învățători, nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut prin Evanghelie. Deci Pavel se laudă, de fapt, cu lucrarea Duhului acolo în biserica din Corint. Cu asta se laudă Pavel. Și spune aici, nu mi-ar fi rușine cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră. Parcă ne-am putea întoarce un pic înapoi, că aveau putere și apostolii mincinoși. Știți? Și era pasajul din capitolul 6, care spuneam că ar aparține tot acestei scrisori pierdute, capitolele 10 la 13, și Deci dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Și aici sigur că nu se referă la apostolii Domnului, că ei nu fac așa ceva, ei nu făceau așa ceva, ci acești apostoli mincinoși, iată ce obișnuiau să facă și totuși îi sufereau pe acești apostoli mincinoși, pentru că și mulți din biserică se comportau la fel cu acești apostoli mincinoși, nu-L propovăduiau pe Hristos, nu predicau împotriva păcatului, câți nu sunt apreciați și susținuți astăzi, care predică orice, numai pocăința nu. Și atunci sunt o grămadă de susținători în jurul lor, pentru că ei se simt în siguranță cu persoana asta care predică, nu predică despre păcat, nu predică împotriva păcatului, nu predică pocăința, nu predică pentru sfințire, predică despre gândire pozitivă, predică despre prosperitate, predică despre ce putere a pus Dumnezeu în tine, că Dumnezeu e gata să te binecuvinteze, predică despre planurile mărețe pe care le are Dumnezeu pentru tine, predică despre că trebuie să fii sănătos, că trebuie să fii puternic, că Domnul te vindecă de toate bolile, predică că tu trebuie să fii un prinț în lumea asta, tu trebuie să fii un conducător în lumea asta, că Dumnezeu doar nu-i sărac și dacă nu dă copiilor lui, cui să dea Dumnezeu? Despre tot felul de lucruri de felul acesta. Și curios că sunt milioane și milioane și milioane cărora le place să audă așa ceva și să creadă așa ceva și să se ducă cu toții în rătăcire. Pentru că Domnul a spus, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ori în toate aceste mesaje nu-i nicăieri loc de pocăință, e loc numai de lăudăroșie a vieții, de înălțarea omului, că în el sunt, că Dumnezeu le-a pus acolo în tine, dar sale tale. Deci în tine, acolo e un uriaș. Zic așa să nu se pare că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. Deci am spus înfățișare și înfricoșare. La înfățișare se uitau ei. Ei priveau înfățișarea lucrurilor, cei împotrivitori. Apostolul Pavel vorbește acum despre esență. Zic așa ca să nu se pare că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, și iar îi citează, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Dar când este de față el însuși, este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Aceasta era înfățișarea și înfricoșarea. Scopul apostolului Pavel nu era ca să-i înfricoșeze prin epistolele lui, ci era ca să-i aducă la ascultare. Se aducă la ascultarea de adevăr, la ascultarea de Hristos, se aducă la pocăință, se aducă la starea de sănătate spirituală în care să poată crește, să poată întări în harul lui Dumnezeu. Și 7, încredințare, 11, prima parte. Cine judecă așa, adică cine se uită la înfățișare, să fie încredințat că așa cum suntem în vorbă, în epistolele noastre, tot așa, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă când vom fi de față, încredințare. Deci cine judecă așa, să fie încredințat că așa se va întâmpla. Așa cum am spus, așa vom și face. Să știe, să fie încredințat că așa cum suntem în vorbă, așa vom fi și în faptă. Și încă o aplicație importantă. Ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Așa cum suntem în vorbă, în epistolele noastre, tot așa vom fi și în faptă. Trebuie să existe mereu o concordanță între vorbă și faptă. De aceea Domnul avea autoritate în învățătura pe care le-o dădea, pentru că și spune că Iisus a început să... Lucrurile pe care a început Iisus să le facă și să învețe pe norod în Faptele Apostolilor, capitolul 1. El învăța pe norod ceea ce făcea și la fel și apostolii îi învățau pe norod ceea ce făceau. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Sau spune apostolul, n-am îndrăznit să propovăduiesc, să vă spun ceva ce n-a făcut Hristos în mine. Deci toate cuvintele pe care le spunea erau acoperite de faptele lui și mai mult de fapte decât de cuvinte. Adică erau mult mai multe fapte decât cuvinte. Concluzia, întărirea în vorbă și în fapte. Așa cum suntem în vorbă, în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă, când vom fi de față. Când nu suntem de față și când vom fi de față. Când nu suntem de față, prin epistole. Când suntem de față, prin vorbire. Niciun fel de deosebire nu o să fie. Și acești apostoli mincinoși se înșală, care spun că una e în vorbire, una e în scriere și alta este în vorbire. Apostolul le spune să știe și să se aștepte la asta, că așa cum a fost în epistolă, așa cum a fost în scris, tot așa va fi și pe viu, când va fi prezent acolo în Corint, și le și spune că nu am să vă cruți deloc când voi veni, dacă nu se va produce ascultarea aceasta. Deci despre blândețe și bunătate. De fapt, tot ce am citit până aici este o mare dorință a inimii apostolului Pavel, plină de blândețea și de bunătatea lui Hristos. De aceea și începe și spune, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos. De aceea vă rog. Și roagă apostolul Pavel și în altă parte spune, vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu. Vă rog, vă îndemn, vă rog fierbinte și așa mai departe. Asta era inima apostolului care era după inima lui Dumnezeu. Asta era cum era și David. Am găsit pe David om după inima mea. Și aceasta era inima apostolului, care era și păstor, care era și părinte pentru cei din Corint și care nu-i abandonează. Și probabil că dacă era vreunul din aceștia, despre care vorbim aici de mult, ar fi abandonat biserica din Corint și ar fi plecat în altă parte și ar fi găsit un loc mai bun decât acesta. Însă apostolul înțelege că asta este biserica lui Hristos și biserica lui Hristos, sau în biserica lui Hristos mereu vor fi probleme, diavolul dă târcoale, luptă, ispitește, nu o să scăpăm de ispite niciodată, o să citim și în urmarea lui Hristos. În viața creștinului nostru scape de ispite, nicăieri, orice ar face, oriunde s-ar muta în lumea asta, orice serviciu ar schimba, în orice casă ar locui, orice ar mânca, orice regim ar ține, nu scapă de ispite. Oricum ar face, oriunde s-ar duce, nu scapă de ispite. Și dacă vreți să vă convingeți, citiți mărturii ale călugărilor de la Muntele Athos, unde e cel mai sever regim, unde sunt numai bărbați, unde nu intră femeie, nici să nu vadă femeie pe acolo, pe tot muntele, și să vedeți ce spun acești călugări despre luptele lor. Să vedeți ce spun despre gândurile lor, să vedeți ce spun despre închipuirile care au loc în mintea lor, oameni care se dedică zi și noapte rugăciunii și postului și austerității, care mănâncă foarte puțin, care se îmbracă cu o singură haină, care, știu eu, muncesc din greu ziua și noaptea fac rugăciuni și citesc din cărți, așa mai departe. Și vedeți că lucrul acesta este atât de adevărat, că omul nu scapă de ispite niciodată. Mereu este ispitit, mereu este atacat de diavolul și de aceea ne și spune apostolul în epistola către evrei că noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Și prin faptul că a fost ispitit, dar fără păcat, el poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Tocmai asta face și apostolul Pavel aici. Vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Că prin acești oameni răi, mulți au fost ispitiți din biserică. Mulți oameni sinceri, probabil, din biserică, au fost înșelați de aceștia și au mers după ei și i-au susținut. El vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți și încearcă să le îndrepte inima acum spre blândețea și bunătatea lui Hristos. Și o să ne rugăm acum. Asta e o problemă esențială, aș spune eu, pentru fiecare din noi. Blândețea și bunătatea lui Hristos. Niciunul nu-i blând, niciunul nu-i bun. Așa că fiecare are nevoie și de blândețe și de bunătate. Și amândouă acestea sunt roade ale Duhului. Și dacă le dorim din toată inima și blândețea și bunătatea, gândiți-vă în ce biserică ne-am transformat. Puteți să vă imaginați? Toată lumea își dorește blândețe și bunătate. Blândețea și bunătatea lui Hristos. Toți se roagă pentru asta, toți caută lucrul acesta. Dacă căutăm asta și o căutăm cu credință și din toată inima și înțelepciunea, spune că îi va fi dată cu mână largă și fără mustrare, dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc și din toată inima. Și pentru asta vreau să ne și rugăm. Acum nu numai pentru asta, nu numai cerem asta, dar vedeți că avem și înșiruite aici ideile de bază din aceste versete și poate sunt și gânduri și dorințe de mărturisire. Câte gânduri nu trec prin mintea noastră într-o zi, câte imaginații, câte închipuiri, câte nu ne-am închipuit și nu au fost adevărate, puteți să vă aduceți aminte? Câte închipuiri dovedite false și după aceea ce bine era dacă nu-mi închipuiam așa ceva, ce bine era dacă nu-mi imaginam și dacă tot mi-am imaginat, ce bine era dacă nu vorbeam despre ce mi-am imaginat. Ce bine era dacă nu vorbeam, că închipuiri pot să fie și imaginații pot să fie, dar noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării lui Hristos. Și ce-ar fi important de știut? Gânduri firești, gânduri pământești, din firea pământească, nu trebuie dat curs acestor gânduri și nu-i greu de să le identificăm. Pentru că gândurile Duhului sunt altele. Gândirea Duhului este alta, roada Duhului, blândețea, bunătatea, celelalte care mai sunt. Deci e ușor de făcut distinția între ele. Faptele firii pământești sunt cunoscute. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Deci nu-i greu, că sunt și enumerate și sunt cunoscute. Deci nu trebuie dat curs faptelor firii pământești, ci prin Duhul să facem să moară faptele trupului și atunci vom trăi.